šeit ir redzami divi fatu taka divi darbi, un viņš šobrīd ir būtībā nu, viens no ievērojamākajiem Zimbabves māksliniekiem.
Ekskursijā pa izstādi kuratora Kristīna Millere vispirms apstājas pie Mufata taka divas darba. Taka diva ir viens no starptautiski pazīstamākajiem Zimbabves 40 gadnieku paaudzes māksliniekiem. Viņa darbi pērn bija skatām arī Venēcijas bienālē. Taka diva strādā ar savas etniskās grupas Korekore mantojumu, savos darbos izmantojot otrais pārstrādātus materiālus.
Viņš strādā ar reciklētajiem materiāliem, un viņa tēmas ir kapitālisms, patērnieciskums, postkolonialisms.
Taka diva ir viens no 10 laikmetīgajiem māksliniekiem, kuru darbi veido sarunu ar Tuku Magi Āfrikas tradicionālās mākslas kolekciju, ko pārvalda starp Latviju un ASV dzīvojošie mākslinieki Jānis Jākopsons un Zoja Frolova.
Kaut kāds pozitīvs tendents šajā pasaulē, tas ir faktiski, viņas var būt tikai balstīts uz to, kad rodas dialogi, kad ir dialogi, kad tiek veicināti dialogi, kad tiek veicināta savstarpēja sapratne. Šī sapratne nav tikai tāpēc, ka pats pa sevi ir skaists fakts, bet viņi ļauj arī mums pašiem par sevi uznāt daudz, ko vairāk tas ir pašā pamatā šajā izstādē.
Viena no tādiem idejām, kāpēc mēs vispār sākām to projektu, ja, ka tev ir iespējams tagad, kad tu organizēji visu tas, ja, runāt ne tikai ar citu mākslinieku, bet vispār ar citu pavisam svešu kultūru. Ja? Un tas ir tik interesanti. Ja?
Pirms vairākiem gadiem Zojas Frolovas un Jāņa Jākopsona rokās nonāca ap 500 vērtīgu afrikāņu tradicionālās mākslas priekšmetu. Tā ir daļa no kolekcijas, ko mūža garumā ir vākuši viņu draugi, amerikāņu kolekcionāru Pāris Bobija un Tims Hamili. Kopš kolekcijas nonākšanas Latvijā mākslinieki mērķiecīgi veidojuši dialogu starp tradicionālo un laikmetīgo, starp ziemeļiem un dienvidiem. Jānis Jākopsons atceras, cik liela bijusi skatītāju interese par izstādi Rūmenes muižā.
Mēs nedomājam par to, ka mums ir jābūt tagad Āfrikas mākslas popularizētājiem vai kaut kādu ceļvežiem. Nekādā gadījumā. Es domāju, ka mums tas uzdevums ir globālāks. Man vispirms vārds uzdevums, ja nu, neviens mums neko nav uzdevums. Bet katrā gadījumā tā interese ir tieši tāda, ka nu, tomēr ir tāda sajūta, ka mums šeit pietrūkst kaut kāda globālāka skatu uz pasauli, bet pašiem uz sevi arī bieži vien.
Bet kā jums ir sajūta teikt, kopš jūs šo kolekciju esat sākuši iepazīstināt arī Latvijas skatītājus, nu jau ir gadi 5 šķiet, vai ne? Vai jums ir izdevies iekustināt to domāšanu mazliet plašāk? Ne?
Tas bija tik tiešām pārsteigums, kad izstāde Rūmenē, tur bija 800 cilvēku dienā nāca, un tie bija cilvēki no apkārtnes, ja, priekš Latvijas tas ir tuvum un tālum, kas saka, bet tā ir apkārtne, tur Tukum, Skandā un vēl. Cilvēki brauc vairākas reizes, un tas ir tieši tas, kas mums pārsteidz.
Izstāde Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā briedusi vairākus gadus un tā veidota speciāli kupola zālē, ko mākslinieki uztver kā vienu no sarunas dalībniekiem. Izstādes veidošana viņi sāka ar britu fotogrāfa Nika Branta darbiem. Viņa melnbalto darbu sērija, kad ausīs diena attēlo cilvēkus un dzīvniekus, kurus skārusi dabas postīšana un iznīcināšana.
Viņš ienes tieši ar to telpu tas dialogs, ja? Ļoti tāda stinga konstrukcija un tāda mīrīga, melnbaltā tā dāba, afrikaņu dāba ar speciāli kaut kas noskaņa. Ja?
Ir feina lūk šis tas cilvēciskais moments, tāpēc gribēs, lai ienāk arī tie paši Āfrikas personāži iekšā pašā izstādē. Ja? Un tieši Niks Brants ir tāds, kurš viņš izjūt to satiecību tie fotogrāfi starp to dabu un cilvēku, un mums gribēs arī tiešām ienest to cilvēcisko mērogu iekšā. Ja?
Šie laikmetīgās mākslas darbi izstādē sarunājas ar afrikāņu tradicionālās mākslas priekšmetiem, rituālajām maskām, koka figūrām, bungām, audumiem, par ko sīkās detaļās māk stāstīt kuratore Kristīna Millere.
Ir no mēnda etniskās grupas ķiverveida maskām. Sākšu laikam ar to, kāpēc ķiverveida, tāpēc, ka tās nav maskas, ko mēs uzliekam, kā mēs saprotam sev priekšā sejai, bet tās tiešām tiek uzliktas kā ķivers uz galvas. Un tad vienai šeit var redzēt arī šīs rafijas šķiedras, kas pēc tam nāk pāri sejai. Reizēm arī viss ķermenis ir šajās rafijas šķiedrās. Bet tiek izmantots arī audums, un tad dejotāji no Sande kopienas ietērpis šādos tērpos.
Afrikāņu tradicionālo mākslu mēdz saukt par pirmo kubisma formu, jo tieši afrikāņu mākslinieku vitālās maskas un skulptūras radīja to estētiku, kas vēlāk iedvesmoja kubistus, piemēram, Pablo Picasso 20. Gadsimta sākumā. Jānis Jakobsons par to aizrunājas, stāvot pie Makonde etniskās grupas ķiverveida maskas, kas tapusi 20. Gadsimta sākumā Tanzānijā.
Kā mums liekas, mēs zinām par Afrikas mākslu, es saku, kā Zoja minēja, ka nu, tas ir kubismas, tas ir modernās mākslas pirmsāks, respektīvi kubismas, tas nozīmē ļoti stilizētas sejas, ja, ļoti, teiksim, tā vienkāršots, vai kā nekaunoties teica agrāk uz laikas primitivizētas, ja. Un Picasso sabarzēja trūtīstēs, un tas būs tagad Picasso. Un tā arī bija sarci. Bet vesela lekcija bija tam veltīta, kā viens itāļu zinātnieks, viņš atrada tās tieši maskas, kuras bija Picasso darbnīcā, visās tajās slavenajās glaznās, dejotājās visur, viņš pilnīgi zīmē no dabas tieši tās maskas, tur nebija stilizācijas pat. Ja? Kāpēc to visu to saku? Tāpēc, kad mums Eiropiešiem ir veidojis priekšstats, ka no Afrikas māksla tā ir stilizēta skaldīta kubismas un tā tālāk izrādās, ka mums ir jāsaprot tas, ka Afrika ir viens dikti liels kontinents un tā ir cilts, kurā bija pilnīgi pretējā estētika. Un šī te maska ar to ir vispār ļoti, ļoti, ļoti laba, tāpēc, ka visā kolekcijā, kas bija, no kuras mēs varējām izvēlēties, mēs izvēlējām šo te masku tieši tāpēc, ka šīs te cilts principos ir tieši tas, jo līdzīgāk tā iniciācijas maska būs tieši tam sensim, ar ko tā persona sev grib asociēt, jo viņam ir iespējas lielāks ar viņu arī to kontaktu uzturēt.
Starp mūsdienu mākslinieku darbiem, kur izstādē veido dialogu ar afrikāņu tradicionālo mākslu, ir arī kolekcijas īpašnieku Zojas Frolovas un Jāņa Jakobsona darbi. Piemēram, Frolovas laika musturis ar diviem metāla paneļiem no šķūnīša jumta sarunājas ar tcaka dejusvārkiem, ko radījusi Kuba etniskā grupa Kongo Demokrātiskajā republikā.
Vispār no paša sākuma tas nebija domāts, ka es likšu šo darbu, tāpēc ka viņa priekš manas diezgan tāda eksperimentāla. Ja? Bet viņa tik labi saistīta ar tiem tekstīliem, ja? pēc struktūras. Ja? Un pēc tam es sāku domāt, runājuši par tādu tēmu kā daba, vot tādas divas paneles, tas vispār tas nebija uztaisīta speciāli, ja? Tas mēs atradām. Ja? Un tas to, ko daba izdarīja, daba un laiks izdarīja ar to metālu, ja? Kurš viņš, kaut kur viņš bija krasots, kaut kur viņš bija nekrasots, un vot tas izveidojas vot tas darbs. Un es domāju, cik interesanti. Un man vesela sērija vēl klāt vot tāds panels, ko es pieglaznoju, ko ūdens dar ar laiku. Ja?
Savukārt viens no Jāņa Jakobsona darbiem šandeliers ir no silikona un metāla veidota lustra, kas ar zināmu pašironiju novietota virs tradicionāla afrikāņu mednieka krekla, kādus valkāja Bamana un Dogon etniskās grupas vīrieši un it kā to apgaismo.
Un tas šandeliers vienkārši tā ir forma, ko es arī ar silikonu teiktu, tas vienkārši tāds arī tāds mietpilsonisks un buržuāzis, tāds simbolisks, tāds gaismeklis, kas tomēr ļoti izteiksmīgu siluetu. Un tāds, nu, šandalier tips, tas ir no visi, tu gribu pat operas nām uztaisīt, bet šandalier lai, nu, nevar. Jā,
kāpēc cik mietpilsoniski? Tas ir simbols?
Labā nozīme, mīrā nozīme. Man arī viņš patīk, es arī nesteikšu pa sevi slikts vārds.
Nu, mēs jau
man...
tieši,
jā,
tas jums
jā, gaisma. Jā, tur tāds skaists.
Afrikas apgaismošana.
Izstāde Tuku Magi Ritms Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kupola zālē ir bijis aizraujošs ceļojums afrikāņu tradicionālajā un laikmedīgajā mākslā kuratorē Kristīnai Millerei, kuras ikdiena rit citā Nacionālā mākslas muzeja filiālē Mākslas muzejā Rīgas Birža.
Es jau ļoti ilgu laiku interesējos par ārpus Eiropas mākslas un kultūras reprezentāciju un interpretāciju Latvijā. Un vairāk tieši saistībā ar zināšanu dekolonizāciju, kas ietver to, ka es cenšos gan pastāstīt pilnīgāku stāstu, pārskatīt to informāciju, ko mēs līdz šim esam lietojuši, gan arī domāt par iekļaujošu valodu, jo ļoti liela daļa šī materiāla, protams, līdz šim nav bijusi ar iekļaujošu valodu.
Un to tad, saprotot vienkārši uztveramu arī nezinātājiem.
Arī jā. Neizmantojot tādus aizvainojošus vai rastiskus vārdus, kas, diemžēl, arī par šādu tipu mākslu runājot tiek izmantoti. Kaut vai sauc, nu, nevajadzētu šo mākslu saukt par primitīvu, jo jau pirms Eiropas kolonizatoriem Āfrikā, Āfrikas valstīs, Āfrikas kultūrās bija ļoti dziļa filozofija, reliģiskā izpratne, valodas, rakstība, māksla, kultūra, nu, tas viss tur jau bija. Bet ienākot kolonizatoriem, protams, ienāca arī šī Eiropa centriskā domāšana, un tas viss parādījās daudz citādākā veidā, jo šeit pie mums Eiropā, un to sāk saukt par primitīvo mākslu, kas arī nebūtu tas pareizais veids, kā par to komunicēt. Nu, tā ir tā kā zināšana dekolonizācijas sadaļa, bet tad 2023. Gadā es piedalījos arī tādā ļoti plašā lielā programmā, kas veicina Eiropas un Āfrikas muzeja speciālistu sadarbības, un šo programmu organizē Vācija. Galvenais finansējums un sponsorējums ir no Vācijas, tāpēc daļa programmas notiek Berlīnē. Bet pēc tam viss caur gandrīz visu gadu arī atsevišķas nedēļas vai pat vairāk divas nedēļas mēs kopā ar kolēģiem bijām arī Kenijā, Nairobi, iepazināmies ar muzeja vidu un mākslas vidi tur, runājām par šī brīža aktuālajiem jautājumiem vispār nozerē un arī plānojām dažādus projektus, kas varētu kā veicināt arī izpratni vispār gan par Āfrikas mākslu un kultūru un arī kāda tā sadarbība nākotnē varētu būt starp Eiropu un Āfriku un arī Dienvidu Āfrikā.
Miller vērtē, ka Jāņa Jākobsona un Zojas Frolovas pēdējo gadu izstādes, kurās skatāmā Āfrikas tradicionālā māksla aicina uz dialogu starp dažādiem laikmetiem un kultūrām, dar vērtīgu darbu pavarot logu uz daudziem Latvijas skatītājiem svešu vai mazzinām pasauli.
Redzēt šos priekšmetus, uzzināt daudz plašāk par šiem kultūrām, par viņu tradīcijām, par viņu estētisko izpratni, vispār par dzīves izpratni un tad veidot šos dialogus gan arī ar mūsu pašu tradīcijām, gan arī vispār tādā globālā mērogā arī, jo ir arī kopsakarības, arī mums, nu, vispār domājot par tādu latviešu tradicionālo kultūru, mums arī ir notikuši dažādi rituāli tradicionāli, arī šie paši raksti, šī ticība mūsu senčiem un tā tālāk, tā kā tās līdzības var atrast arī pat ar dažādām Āfrikas kopienām un kultūrām, kas, man liekas, ārkārtīgi interesanti.
Vieglāk orientēties dažādajos izstādes darbos un uzzināt par tiem vairāk palīdz arī Kristīnas Milleras sagatavotie QR kodi pie 15 darbiem, kas aizved uz plašākiem to aprakstiem Nacionālā mākslas muzeja mājaslapā un ļauj katram skatītājam veidot pašam savu dialogu ar izstādē redzēto.